E reja që soli mesazh Jezusit është se hyj u bëja afër me ynë, e se mbretëron tashmë mes nesh. Janë fjalët me cilat Benedikti i 16 u shpjegoi liturgjinë e ditës shtektarëve të shumtë të mbledhur në shishën e Shën Pjetrit për lutjen e angjëllit të Zot. Ndërmjet tyre e mira fëmijë të rinj të veprimit katolik të Romës, që kishin ardhur në përfundim të nismës muaji i paqes. Dy prej tyre të pranishëm në apartamentin papnor, lëshuan nga dritarja së bashku me atin e shenjt, pullumbat e bardhë të paqes.
Me fillimin e misionit publik të Krishtit, mbretëria e hyjt u bë afër, madje tashmë erdhi mes nesh. Këtë nënvizoi Benedikti 16 duke u ndalur tek liturgjia zgjedhjes së tretë kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, përqendruar tek fillimi i predikimit Jezusit në Galile. Një vend periferik, shpjegoi Papa, por cilit Izaia profeti pati parafolur një ardhmëri të lavdishme. Ky vend do të shihte një dritë madhe, atë të Krishtit e të ungjillit të tij. Pikrisht termi ungjill, vjoj Benedikti 16, përdori nga perandorët romak për shpallit e tyre, por tani në nënvizoi shitria e tij, lajmi i mirë merr një kuptim rëndësisht të ndryshëm.
Aplikare questa parola alla predicazione di Gesù.
Përdorimi i kësaj fjale në predikimin e Jezusit mori një kuptim fuqimisht kritik. Ishte një lloj si të thoshe: hyji, jo pranori është Zoti i botës, e ungjilli i vërtet është ai Jezu Krishtit.
Pra mund themi se lajmi i mirë i shpallur nga Jezusi mund përmbledhet kështu: ai që mbretëron është hyji, hyji është Zoti e mbretëria e tij është mes nesh, po bëhet realitet.
La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in lui si è fatto vicino.
E rria e lajmi i rrit Krishtit është se hyji në te u bë i afërt, mbretëron tashmë mes nesh, siç e dëshmojnë mrekullitë dhe shërimet që kryen. Hyji mbretëron botë përmes birit të tij që u bë njeri, e me forcën e shpirtit shejt quhet gishti i hyjit.
Atje ku shkon Krishti, vjoj Papa, shpirti krijuës qon jetën e gjithë njerëzit shërohen nga smundjet e korpit e të shpirtit. Sundimi i hyjit shfaqet në shërimin e plot njerihut.
Con ciò, Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio.
Me këtë Jezusi dëshiron të na tregojë fytyrën e vërtetë të hyjit, të hyjit që është afër, plot me mëshirë për çdo njeri, hyjit që na dhuron jetë nga vetë jeta e tij. Mbretëria e hyjit është jeta që ngallnjen mbi vdekjen, drita e vërtetës që davarit errësirën e padijes e të gënjeshtrës. Pas lutjes së angjëllit të Zot, pranishmit jetuan një çast vërtet gëzueshëm, kur nga dritarja e bibliotekës private të atit shejt nisen fluturimin drejt qiellit dy pllumat bardhë, simboli paqes. Para lëshimit pllumave, një vajzë foli në emër të gjithë të rinjve të pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit.
Caro Pap, siamo i ragazzi dell'Azione Cattolica di Roma.
I dashur Pap, nga ti mësojmë çdo të thotë ti jesh vërtet veprimtari i paqes në jetën e përditshme, të asaj paqe për cilën mbrohorasim e lutemi në këtë ditë. Siç ke thënë mesazhin për ditën botërore të paqes, shumret zeza dynden mbi ardhmërinë e njerëzve, e ne duam t'i themi mjaft një situatë të tillë. Të falenderojmë sepse ti mendon gjithnjë për ne fëmijët, e të premtojmë se nuk do të harrojmë kurrë që në udhën e jetës çfarëdo që të ndodh, Jezusi ecën me ne. I dashur Pap, veprimi katolik i Romës të do shumë. Gjithnjë lutjen e angjëllit të Zot Benedikti 16 kujtoi vujtjet e të gërbulurve në ditën kushtuar atyre, themeluar 55 vjet më parë nga Raoul Folero. Benedikti 16 foli edhe për detyrën urgjente të edukimit të breznive të reja, për cilat mendon vazhdimisht. Kujtoi prandaj letrën e tij drejtuar të premten e kaluar diocezës së Romës.
Ho voluto così offrire un mio particolare contributo alla formazione delle nuove generazioni.
Desha kështu të jap një kontribut veçantë në formimin e breznive të reja, impenjimi i vështirë vendimtar për të ardhmen e qytetit ton. Të shtunën me 23 shkurt do të takojnë në një audiencë të posaçme në Vatikan, të gjithë ata që si edukator ose si fëmijë adoleshente të rinë në formim, marrin pjesë drejt për drejt në sfidën e madhe edukative, e do t'ua dorëzoj simbolikisht këtë letër.